Tie pirmie Mercedes, kas jau ir iepirkti 97. Gadā, viņam tas kalpošanas laiks jau ir beidzies pirms vairākiem gadiem. Plūsma šobrīd veidojas tādas, ka Rīgā ir diezgan akūta nepieciešamība pēc lielākas ietilpības autobusiem, kuri arī ekonomiski ir izdevīgāk apkalpošanai. Lētāk ir palaist veisā vienu lielu autobusu nekā divus mazus. Arī šofera izmaksas, degvielas izmaksas, viss, protams, ka arī ar to tiek ekonomēts. Šogad ir jābūt 35 autobusiem jauniem, un tas, ko mēs saņemam šobrīd, tas ir pirmais no viņiem. Pēc 5 gadiem tad būs jau 175, kas pakalpiniski nomainīs autobusus, kas jau ir nokalpojuši to savu laiku un nomainīs tad tos vecākos pret jauniem.